με την υποστήριξη της εταιρείας Viva Wallet.
Γεια σας, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σας καλωσορίζω στο Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr με τη συνεργασία των δημοσιογράφων του Inside Story. Σε αυτό το podcast, λοιπόν, θα παρουσιάζουμε μία έρευνα κάθε εβδομάδα. Αναρωτιέμαι πόσες φορές έχει ακουστεί η λέξη κορονοϊό στον πλανήτη τους τελευταίους μήνες. Θα πρέπει να είναι αμέτρητες. Και έπειτα μπαίνει στο μυαλό μου ένα θολό συννεφάκι που χωράει τα πάντα. Από ονόματα καθηγητών και δραστικών ουσιών, μέχρι άγνωστα, μέχρι πρότινο θηλαστικά, βλέπε παγκολίνους, σκοτεινά σενάρια συνωμοσίας και ψεκασμένες θεωρίες περί βιολογικού πολέμου. Αυτήν την ακαταστασία του μυαλού θα επιχειρήσουμε κάπως να την τακτοποιήσουμε στο σημερινό Pod Story. Θα κάνουμε ένα βήμα πίσω για να πιάσουμε την άκρη του νήματος και να ξεδιπλώσουμε το χρονικό της πανδημίας, όπως το αποτύπωσε στην έρευνά της για το Inside Story η Κατερίνα Οικονομάκου που είναι μαζί μας. Κατερίνα, πόσο πίσω πρέπει να πάει κανείς για να βρεθεί στην αρχή αυτού του χρονολογίου?
Λοιπόν, τώρα μου έκανε την ερώτηση των 10.000 δολαρίων. Δεν μπορεί κανείς να σου πει με σιγουριά. Εκείνο που μπορώ να σου πω με βεβαιότητα είναι ότι έχουμε στοιχεία που πάνε πίσω στις 8 Δεκεμβρίου. Μπορεί να μιλάμε και για Νοέμβριο, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Για τις 8 Δεκεμβρίου όμως γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι εμφανίζεται για πρώτη φορά σε νοσοκομείο της Γουχάν ασθενής με συμπτώματα αυτής της μόλυνσης που αργότερα θα ονομάσουμε COVID-19.
Ο πλανήτης ακόμη δεν ξέρει, έτσι δεν είναι? Ξέρει μόνο η Κίνα.
Στις 8 Δεκεμβρίου δεν ξέρει κανένας. Δηλαδή οι γιατροί στη Γουχάν έρχονται αντιμέτωποι με κάτι πρωτόγνωρο. Και αυτό το συνειδητοποιούν μέρα με τη μέρα, γιατί τα κρούσματα αυξάνονται και αυξάνονται και ύποπτα. Βλέπουν λοιπόν αυτοί οι ακτινογραφίες ασθενών με πνευμονία που δεν μπορούν να τις καταλάβουν, δεν μπορούν να τις διαβάσουν καλά. Και γίνονται καχύποπτοι επίσης, διότι βλέπουν ότι οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία που τους δίνουν, στη συνηθισμένη θεραπεία. Οπότε οι πρώτοι γιατροί στέλνουν δείγματα από το υγρό που βρίσκεται στους πνεύμονες των ασθενών σε διάφορα εργαστήρια, ζητώντας να τους κάνουν γονιδιωματική ανάλυση.
Ακολούθως τα αποτελέσματα ρίχνουν φως. Δεν ξεχνάμε ότι η χώρα είχε βρεθεί αντιμέτωπη βεβαίως εκτεταμένα με την επιδημία του SARS. Θέλω να πω, υπήρχε προηγούμενη εμπειρία διαχείρισης λοιμόξεων του αναπνευστικού που θα μπορούσαν να πάρουν έκταση επιδημίας ή και πανδημίας.
Ναι, έχεις δίκιο. Και αυτό είναι που τους έβαλε σε υποψίες ότι συμβαίνει κάτι ανάλογο. Κάποιοι γιατροί, ας πούμε, αρχίσανε να ζητούν να εξετάσουν και συγγενείς ασθενών για να δούνε τι τρέχει. Ταυτόχρονα ενημερώνουν τις διοικήσεις των νοσοκομείων τους, έτσι. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, αρχίζει να γίνεται ένας θόρυβος. Στις 27 Δεκεμβρίου, εντωμεταξύ, δηλαδή πολύ γρήγορα, υπάρχει ένα πρώτο εργαστήριο, το Vision Medicals, το οποίο έχει αποτελέσματα για έναν ασθενή. Και έχει διαγνώσει μία ανησυχητική ομοιότητα με τον SARS που ανέφερες προλίγου. Αντί να στείλουν τα αποτελέσματα, όπως λέει το ρεπορτάζ που έχουν κάνει συνάδελφοι στην Κίνα, πήρανε τηλέφωνο. Αυτό είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο και δείχνει την ανησυχία τους. Οπότε στις 27 Δεκεμβρίου, 28 και 29 Δεκεμβρίου, οι γιατροί στη Βουχάν έχουν ήδη πάρει αποτελέσματα από όλα τα εργαστήρια και γνωρίζουν ότι έχουν να κάνουν με ένα νέο κορονοϊό.
Έναν αστερίσκο να βάλουμε, γιατί ο συγκεκριμένος ασθενής για τα δείγματα του οποίου μιλάμε ήταν ο 65χρονος εργαζόμενος στη γνωστή πια τόσους μήνες μετά και πολυσυζητημένη ψαραγορά της Χουανάν στην Κίνα.
Εκεί που θεωρείται σχεδόν βέβαια από την επιστημονική κοινότητα ότι από εκεί ξεκίνησε η μόλυνση. Από αυτή την αγορά που την ονομάζουν wet market. Και την ονομάζουν wet market, αν μου επιτρέψει αυτή την παρένθεση, από τα υγρά που προέρχονται από τα ζώα τα οποία σφάζονται επί τόπου και ανακατεύονται μεταξύ τους.
Τα εργαστήρια αυτά, η Vision Medicals, όπως μας είπες, που στα τέλη Δεκεμβρίου βρέθηκε μπροστά σε αυτό το ανησυχητικό εύρημα, ένα μήνα μετά προχώρησε σε μία ανάρτηση.
Ναι, μιλάς για την ανάρτηση που έγινε στα τέλη Ιανουαρίου, όπου περιέγραφε ότι είχε πάρει μέρος στις πρώτες έρευνες για το νέο κορονοϊό και μάλιστα οι ερευνητές της είχαν βοηθήσει στη συγγραφή σχετικού επιστημονικού άρθρου. Υπάρχει όμως και μία ανώνυμη ανάρτηση που θεωρείται από ανεξάρτητα κινέζικα μέσα ενημέρωσης ότι έχει κάνει εργαζόμενος του ίδιου εργαστηρίου, ο οποίος γράφει ότι αυτά τα αποτελέσματα η Vision Medicals θα κοινοποίησε και στην Κινέζικη Ακαδημία Ιατρικών Επιστημών. Ενώ εκπρόσωποι της πήγανε οι ίδιοι στη Γουχάν για να συζητήσουν τα ευρήματά τους με τους γιατρούς και τις υγειονομικές αρχές της περιοχής.
Και στο μεταξύ, Κατερίνα, οι ασθενείς πληθαίνουν πια, έτσι δεν είναι?
Πληθαίνουν, δεν ξέρουν ακριβώς οι γιατροί συνολικά με πόσους έχουν να κάνουν. Πάντως όλοι έχουν έρθει σε επαφή με τις διοικήσεις των νοσοκομείων τους. Αυτό όμως που έχουν σαν απάντηση είναι απλώς να μην μιλάνε. Μία από αυτούς τους γιατρούς μιλάει στις 30 Δεκεμβρίου. Είναι η Dr. Ai Feng, η οποία είναι η Διευθύντρια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Κεντρικού Νοσοκομείου της Γουχάν. Η Ai Feng είναι η πρώτη γιατρός η οποία βαράει το συναγερμό, βαράει καμπανάκι. Αυτή τι κάνει? Πήρε στα χέρια της τα αποτελέσματα των εξετάσεων, της γονιδιακής ανάλυσης του δείγματος που είχαν στείλει στα εργαστήρια και βλέπει τη λέξη κορονοϊός SARS. Και πάγωσε, διότι ήξερε με τι έχουν να κάνουν πλέον. Βγάζει λοιπόν φωτογραφία τη διάγνωση και τη στέλνει σε ένα γκρουπ συναδέλφων της μέσω της εφαρμογής WeChat. Το WeChat είναι μια εφαρμογή πολύ δημοφιλής μεταξύ των Κινέζων. Τη χρησιμοποιούν κατά κόρον. Αυτή στέλνει τη φωτογραφία και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τη διακινούν όλο και περισσότεροι γιατροί μεταξύ τους.
Νομίζοντας όμως ότι πρόκειται περί SARS.
Ναι, επειδή είναι συγγενικός ο ιός, το ένα εργαστήριο, τη διάγνωση του οποίου φωτογράφησε η Dr. Ai Feng, είχε γράψει κατά λάθος ότι είναι ο SARS. Αλλά ήταν ο συγγενικός κορονοϊός που ξέρουμε.
Οι κινέζικες αρχές στο μεταξύ κινούνται, αν κινούνται, με μεγάλη διακριτικότητα, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι εφημισμός, το λες πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οι τοπικές αρχές το πρώτο που κάνουν είναι να προσπαθήσουν να κλείσουν τα στόματα των γιατρών και μάλιστα να τους επιπλήξουν. Δηλαδή τους φωνάζουν την Ai Feng και έναν οφθαλμίατρο, τον Li Wenliang, το όνομα του οποίου πλέον είναι πάρα πολύ γνωστό, διότι είναι αυτός που λίγο καιρό αργότερα θα πέθαινε από την νόσο COVID-19. Τους φωνάζουν λοιπόν και τους επιπλήττουν. Αναγκάζουν μάλιστα τον δόκτορα Wenglian να υπογράψει ένα έντυπο στο οποίο ομολογεί ότι εμπόδισε τις έρευνες για τη νέα μόλυνση.
Τελικά ξέρουμε πότε ενημέρωσε η κινέζικη κυβέρνηση επισήμως τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας?
Πρέπει να πάμε πια στον Ιανουάριο για να μιλήσουμε για ενημέρωση, αλλά και πάλι δεν έδωσε τα ακριβή στοιχεία. Δεν ενημέρωσε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για το τι ακριβώς συμβαίνει στην επαρχία της Γουχάν. Αξίζει να σταθούμε στο πώς από αυτό το μήνυμα που κυκλοφόρησε στο WeChat έφτασε να ενημερωθεί η κινέζικη κυβέρνηση, γιατί μέχρι τότε δεν είχε ενημερωθεί. Αυτό το μήνυμα φτάνει εντελώς τυχαία μπροστά στα μάτια του διευθυντή του Κινέζικου Ινστιτούτου για τις Λοιμώξεις, ένας γιατρός που λέγεται Γκάο Φου. Ο Γκάο Φου λοιπόν καταλαβαίνει πόσο επίγουσα είναι η κατάσταση και παραμονή πρωτοχρονιάς, 31 Δεκεμβρίου, στέλνει ομάδα ειδικών λοιμοξιολόγων στη Γουχάν. Εκεί, σε αυτό το σημείο πια, η τοπική κυβέρνηση σαν να λίγο ξυπνάει και ανακοινώνει ότι είναι υπό διαρεύνηση δεκάδες κρούσματα πνευμονίας από άγνωστη αιτία. Προσέξτε, να θυμίσω εδώ ότι η αιτία δεν είναι άγνωστη. Δεν είναι άγνωστη ούτε για τους γιατρούς της Γουχάν, ούτε για τις τοπικές αρχές που προφανώς έχουν ενημερωθεί, ούτε για τον Γκάο Φου. Για κανέναν πλέον δεν είναι άγνωστη η αιτία στις 31 Δεκεμβρίου. Τι γίνεται όμως? Η κινέζικη κυβέρνηση λοιπόν ενημερώνει εκείνη τη μέρα το παράρτημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο Πεκίνο και τους λέει ότι υπάρχουν κρούσματα πνευμονίας αγνώστου αιτίας σε ασθενείς οι οποίοι έχουν κάποια σχέση με την ψαραχώρα της Γουχάν. Θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας South China Morning Post, η οποία έχει έδρα στο Hong Kong. Το σημειώνω ότι έχει έδρα στο Hong Kong γιατί αυτό μας εξηγεί και τη μεγαλύτερη ελευθερία στο ρεπορτάζ. Αναφέρεται λοιπόν ότι ο Κου Σιάν, ένας πολιτής στην ψαραγορά, είπε ότι οι κυβερνητικοί υπάλληλοι απολύμαναν τους πάγκους και είπαν στους εργαζόμενους να αρχίσουν να φορούν μάσκες. Ο ίδιος άκουσε, λέει, για την επιδημία κρουσμάτων πνευμονίας από αναφορές στα μέσα ενημέρωσης. Έως τώρα νόμιζα ότι είχαν γρίπη. Δεν μπορεί να είναι κάτι σοβαρό. Εμείς πουλάμε ψάρια, πώς να μολυνθούμε, αναρωτήθηκε. Την ίδια μέρα η Λαϊκή Ημερησία, που είναι η εφημερίδα που μεταφέρει τη γραμμή του καθεστώτος, γράφει ότι δεν είναι σαφές τι είναι αυτό που προκάλεσε τα κρούσματα και ότι είναι πολύ νωρίς για εικασίες. Και επειδή υπάρχουν κάποιες φήμες ότι πρόκειται για ιό που έχει συγγένειες με τον SARS, η εφημερίδα το διαψεύδει.
Εκεί κάπου αρχίζει το πράγμα να παίρνει διαστάσεις, αρχίζει ο κόσμος να ανησυχεί και αρχίζει να επιβάλλεται η σχετική λογοκρισία.
Και αυτό το μαθαίνουμε εμείς στον υπόλοιπο κόσμο με μία μικρή καθυστέρηση. Τώρα πια γνωρίζουμε ότι εκείνη τη μέρα αρχίσαν να λογοκρίνουν στις πλατφόρμες live streaming αλλά και στο WeChat μία σειρά από λέξεις που έχουν σχέσεις με τη μόλυνση από τον κορονοϊό SARS. Αλλά ακόμη και λέξεις που έχουν να κάνουν με πνευμονία, με τη Wuhan, με την ψαραγορά της Wuhan και οποιοδήποτε σχόλιο γύρω από τους χειρισμούς της κυβέρνησης.
Μας ανέφερες πριν το ρεπορτάζ εφημερίδας που εκδίδεται και κυκλοφορεί στο Hong Kong και θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό, Κατερίνα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω από την έρευνά σου, ήταν εκεί που ελήφθησαν και τα πρώτα μέτρα. Εκείνοι δηλαδή ήταν που πρώτοι συνειδητοποίησαν ότι χρειάζεται να επιβληθούν έλεγχοι και πρακτικές όπως ας πούμε η θερμομέτρηση.
Σωστά. Το Hong Kong και η Ταϊβά είναι οι πρώτοι που κινητοποιούνται, διότι έχουν την εμπειρία του SARS. Έχουν υποφέρει πριν από μερικά χρόνια και ξέρουν πολύ καλά τους κινδύνους. Είχαν λοιπόν προετοιμαστεί. Οπότε οι υγειονομικές αρχές του Hong Kong, με το που ακούνε ότι υπάρχει επιδημία πνευμονίας στο Wuhan, φέρνουν στο νου τους τον SARS και την γρήπη των πτηνών. Συγκαλούν έκτακτη συνεδρίαση και αποφασίζουν ότι θα αρχίσουν τη θερμομέτρηση όσων έρχονται από την πληττόμενη περιοχή. Ταυτόχρονα τίθενται σε επιφυλακή όλα τα νοσοκομεία και ψάχνουν να εξετάσουν δείγματα ασθενών ώστε να αποκωδικοποιήσουν το γονιδίωμα του ιού. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ταϊβάν. Στην Ταϊβάν είναι ακόμη πιο προσεκτική, διότι είναι 23 εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, οι 400.000 εργάζονται στην Κίνα. Και μόνο μέσα στην περασμένη χρονιά είχαν έρθει στην Ταϊβάν σχεδόν 3 εκατομμύρια Κινέζοι για τουρισμό. Εκείνοι δίνουν αμέσως εντολή να εξετάζονται όσο είναι ακόμη μέσα στο αεροσκάφος όλοι οι ταξιδιώτες που έρχονται απευθείας με πτήση από την Γουχάν. Να πω και το εξής που έχει σημασία. Κυκλοφορεί στο WeChat μια πληροφορία ότι μια Κινέζα γιατρός έχει ήδη μολυνθεί από τον ιό. Αυτή την πληροφορία την παίρνουν οι γιατροί της Ταϊβάν και την ερμηνεύουν ως κάτι εξαιρετικά ανησυχητικό. Φυσικά είχαν δίκιο. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν ευσταθούσε αυτή η πληροφορία. Όμως ήταν ένας πολύ σοβαρός λόγος για να βάλει σε υποψίες ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ασθένεια που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μιλάμε λοιπόν για μια τρομερά κρίσιμη πληροφορία.
Στη Δύση, λίγες ώρες πριν ανατείλει το 2020, από μια Καναδέζα δημοσιογράφο αρχίζει να διαχέεται η πληροφορία ότι εδώ είμαστε μπροστά σε κάτι που επαναφέρει μνήμες προηγούμενων επιδημιών, όπως ας πούμε της επιδημίας του SARS.
Μιλάς για την Έλλην Μπράνσουελ, αυτή η καταπληκτική συνάδελφός μας, η οποία έχει μακρά εμπειρία στην κάλυψη κρίσεων δημόσιας υγείας και ξέρει πολύ καλά τον SARS. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη που το πιάσε, γιατί είδε μία ανακοίνωση στο Twitter μίας ένωσης που λέγεται International Society for Infectious Diseases και ενημερώνει τα μέλη της σχετικά με μολυσματικές ασθένειες σε διάφορα σημεία του κόσμου. Εκεί λοιπόν είδε μια μικρή αναφορά για μια αδιάγνωστη πνευμονία στην Κίνα. Το έπιασε λοιπόν με τη μία και ο νους της πήγε στον SARS.
Η πρωτοχρονιά, το νέο έτος για τους Κινέζους μπαίνει τελείως διαφορετικά. Έχουν αρχίσει πια τα ρεπορτάζ να παίρνουν έκταση και να εστιάζουν και στην πηγή του κακού κατά την κρατούσα τότε άποψη που ήταν αυτή η ψαραγορά. Εκεί μαθαίνουμε ότι οι πολιτές εμπορεύονταν όλων των ειδών τα ζώα από άγρια πουλιά μέχρι και άγρια ζώα προς κατανάλωση.
Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσα και πια, αλλά σίγουρα πάνω από 100. Και την πρωτοχρονιά κλείνουν την ψαραγορά και ανακοινώνουν ότι το κάνουν για απολύμανση και ανακαίνιση. Ακόμη δηλαδή, ο τοπικός πληθυσμός παραμένει ανενημέρωτος. Μπαίνουν οι αστυνομικοί με μάσκες, επιτρέπουν στους πολιτές να μπουν μέσα μόνο μία φορά, οι πολιτές χωρίς μάσκες, έτσι, για να πάρουν το εμπόρευμά τους, και αυτό είναι όλο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εμφανίζεται ασφαλής ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις κινέζικες αρχές για να δούνε αν ο ιός αυτής της ανεξήγητης πνευμονίας μεταδόθηκε από τα ζώα που ήταν στην αγορά στους ασθενείς.
Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, οι κινέζικες αρχές όχι μόνο δεν ενθαρρύνουν την ενημέρωση και την προστασία των πολιτών, αλλά φαίνεται να προχωρούν σε ακόμη πιο αυστηρά μέτρα περιορισμού και λογοκρισίας.
Σαν να μην έφτανε που μαλώσανε αυστηρά τους γιατρούς και τους απαγόρεψαν να μιλούν, προχωρήσανε και σε άλλα μέτρα. Η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας απαγόρευσε στις 3 Ιανουαρίου σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας να δώσουν στη δημοσιότητα οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να σχετίζεται με αυτήν τη νέα ασθένεια. Επίσης, δίνουν εντολή τα δείγματα από τους ασθενείς της Βουχάν να αντιμετωπίζονται ως υψηλής επικινδυνότητας παθογόνοι μικροοργανισμοί, τους οποίους θα πρέπει τα εργαστήρια είτε να στείλουν σε συγκεκριμένα άλλα εργαστήρια τα οποία θα έχουν επιλέξει οι κινέζικες αρχές, είτε να τα καταστρέψουν. Και εδώ υπάρχει ένα μικρό ένιγμα, διότι κανείς ποτέ δεν έμαθε ποια ήταν αυτά τα εργαστήρια που επέλεξαν οι αρχές. Δεν το έμαθαν οι ίδιοι οι Κινέζοι ερευνητές, οι οποίοι λένε ότι πήραν εντολή να τα καταστρέψουν συνολικά.
Όλο αυτό φανερώνει ένα πρόβλημα, δικαιώνει και εκείνους που βάζουν στο στόχαστρο την Κίνα για την αρχική τουλάχιστον διαχείριση αυτής της υπόθεσης. Όλα αυτά που μας περιγράφεις καταγράφονται την τρίτη μέρα του 2020. Δύο ημέρες αργότερα, στις 5 Ιανουαρίου, έρχεται επιτέλους μία ανακοίνωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
5 Ιανουαρίου. Είμαστε πλέον μια εβδομάδα μετά την αποκάλυψη σε ελάχιστους ότι πρόκειται για κορονοϊό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκδίδει ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι οι έρευνες των Κινέζων επιστημόνων δείχνουν ότι δεν έχουμε αποδείξεις για μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και δεν υπάρχουν πληροφορίες για εργαζόμενους που εργάζονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα και έχουν μολυνθεί από τον ιό. Αυτά ενώ η Ταϊβάν τους έχει ειδοποιήσει από τις 31 Δεκεμβρίου ότι έχει τέτοιες υποψίες.
Και να σταθούμε και σε μια μέρα που νομίζω ότι είναι κλειδί. Είναι η 7η Ιανουαρίου και λέω ότι είναι κλειδί γιατί είναι η πρώτη φορά που ανοιχτά γίνεται λόγος για ένα νέο κορονοϊό, αυτό που αργότερα θα λέγαμε COVID-19.
7 Ιανουαρίου, επιτέλους, το Κινέζικο Κέντρο για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών ανακοινώνει ότι η ασθένεια αυτή οφείλεται σε ένα νέο κορονοϊό. Ακόμη όμως, Νίκη, είμαστε πολύ μακριά από το να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνει αυτός ο νέος κορονοϊός, πόσο επικίνδυνος είναι, πόσο εύκολα μεταδίδεται και κυρίως πώς μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Και εκεί ασκείται κριτική. Ασκείται κριτική και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για το γεγονός ότι, όπως λένε κάποιοι, καθυστέρησε να κάνει αυτήν την πολύ σημαντική επισήμανση, γιατί η μετέπειτα πείρα μας δίδαξε ότι αυτό είναι το κρισιμότερο, η μεταδοτικότητα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τόσες μέρες δεν έχουν ανακοινωθεί θάνατοι, Κατερίνα.
Μέχρι τις 14 Ιανουαρίου που βγάζει μία τρομερή ανακοίνωση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μία ανακοίνωση η οποία τον φέρνει ακόμη και σήμερα σε πολύ δύσκολη θέση, δεν έχουμε ανακοινώσεις για θανάτους. Εκείνη τη μέρα, 14 Ιανουαρίου, πρόσεξε τώρα, 14 Ιανουαρίου μιλάμε για δύο εβδομάδες αργότερα, έχουμε χάσει πάρα πολύ πολύτιμο χρόνο, ο ΠΟΗ ανακοινώνει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο νέος κορονοϊός που αναγνωρίστηκε στη Βουχάν της Κίνας μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτή η ανακοίνωση, δε, η οποία υπάρχει και σε ανάρτηση στο Twitter, νομίζω θα αποδειχθεί ότι είναι πιο ντροπιαστική στην ιστορία του ΠΟΗ.
Και τόσους μήνες αργότερα, θυμίζω ότι ήταν και ένα από τα βασικά επιχειρήματα που επιστράτευσε ο Ντόναλντ Τραμπ για να πει ότι κόβεται η συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών στον Παγκόσμιο Οργανισμό. Απόφαση, βέβαια, για την οποία έχει και ο ίδιος σφοδρά επικριθεί, αλλά αυτό είναι μιας άλλης συζήτησης θέμα. Πού βρισκόμαστε λοιπόν, γιατί εδώ αρχίζει το πράγμα να χοντρένει και σε επίπεδο διαχείρισης. Αντί να μιλάμε για τη διαχείριση μιας κρίσης δημόσιας υγείας από τον αρμόδιο οργανισμό, βλέπουμε να εμπλέκονται κυβερνήσεις, να προωθούνται γραμμές και να επικρατεί και μια σχετική μυστικότητα στις διαβουλεύσεις που γίνονται. Αυτό όλο στερεί προστασία και οδηγεί και στην απώλεια κρίσιμου χρόνου για τον έλεγχο της κατάστασης.
Ναι, ναι, γιατί όλα καλύπτονται από ένα πέπλο σιωπής. Δηλαδή, για σκέψω ότι στις 18 Ιανουαρίου, 4 μέρες μετά από αυτό το tweet του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η Κίνα αναφέρει ότι επισήμως έχει μόνο 62 κρούσματα. Όμως, μία μέρα νωρίτερα, στις 17 Ιανουαρίου, ερευνητές του Imperial College του Λονδίνου, συνεκτιμώντας ότι έχουν σημειωθεί 3 κρούσματα εκτός της Κίνας, ήδη 2 στην Ταϊλάνδη και 1 στην Ιαπωνία, έχουν υπολογίσει ότι τα κρούσματα στην Κίνα πρέπει να είναι περισσότερα από 1.700.
Και την ίδια ώρα στη Γουχάν, Κατερίνα, γράφεις ότι πραγματοποιήθηκε τοπική γιορτή με τη συμμετοχή 40.000 ανθρώπων.
Ναι, γιατί για να γιορτάσουν την Κινέζικη Πρωτοχρονιά οργανώσανε μια μεγάλη γιορτή στην οποία πήγαν 40.000 άνθρωποι και από εκεί και πέρα πια έχουμε έκρηξη των κρουσμάτων. Ήταν μια τραγική απόφαση.
Και αν πρέπει να βάλουμε μια πινέζα στο ημερολόγιο ακόμη, νομίζω ότι θα μπει την 20η Ιανουαρίου. Εκεί πια μαθαίνουμε επισήμως ότι ο ιός αυτός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Ναι, στις 20 Ιανουαρίου ανακοινώνεται αυτό στην Κίνα. Το ανακοινώνει ο πνευμονολόγος, ο οποίος είχε ηγηθεί του αγώνα κατά του SARS. Και στις 21 Ιανουαρίου το ανακοινώνει και στην παγκόσμια κοινότητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πρόσεξε όμως, ακόμη και τώρα στις 21 Ιανουαρίου, ενώ μας λέει ότι μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μας λέει ότι χρειάζεται και άλλη έρευνα για να κατανοήσουμε πόσο μεταδοτικός είναι ο ιός. Δηλαδή, εξακολουθεί να εμπιστεύεται τα νούμερα, τον αριθμό των κρουσμάτων που δίνει η Κίνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, να σημειώσουμε ότι έχει εμπειρία από αντίστοιχη συμπεριφορά της Κίνας όταν είχε ξεσπάσει η επιδημία του SARS. Και τότε η Κίνα είχε κρύψει πολύτιμα στοιχεία. Αυτή την εμπειρία την αξιοποίησαν η Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ, δεν την αξιοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Από τις 23 Ιανουαρίου τα απανταχούμες ενημέρωση αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι εδώ πια είμαστε μπροστά σε κάτι μεγάλο και επικίνδυνο. Και αφορμή για αυτό το καμπανάκι είναι η καραντίνα στην οποία μπαίνουν 11 εκατομμύρια πολίτες στην επαρχία Γουχάν.
Επιβάλλεται ένα lockdown στη Γουχάν, ακυρώνονται όλες οι επικοινωνίες με την υπόλοιπη χώρα. Όμως, όπως έχει επισημανθεί, δεν αποκλείονται οι μετακινήσεις από και προς την Κίνα. Δηλαδή, προστατεύονται οι Κινέζοι από την Γουχάν, ο υπόλοιπος κόσμος όμως εξακολουθεί να πηγαίνει έρχεται στην Κίνα.
Και φτάνουμε πια στο τέλος Ιανουαρίου, Κατερίνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να αγνοεί την κρισιμότητα της κατάστασης επισήμως και κηρύσσει έτσι κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία.
Τώρα πια, 30 Ιανουαρίου, έχει εξαπλωθεί σε 18 χώρες του κόσμου ο ιός και έχουμε σχεδόν 8.000 κρούσματα στην Κίνα. Οπότε ΠΟΗ δεν μπορεί πια να κάνει τίποτε άλλο, μιλάει για κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, είμαστε μακριά από το να κηρύξει πανδημία, όπως ξέρουμε. Και σε αυτό το στάδιο, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εξακολουθεί να επαινεί την Κίνα για την ταχύτητα με την οποία αντιμετώπισε την επιδημία και να αισθάνεται ασφαλής με τη δέσμευσή της ότι θα δίνει όλα τα στοιχεία και θα βοηθήσει τη διεθνή κοινότητα στην αντιμετώπιση της κατάστασης.
Επιπλέον, ενώ πια βρισκόμαστε ένα μήνα και μία εβδομάδα από το πρώτο ανησυχητικό κρούσμα στη Γουχάν, καταγεγραμμένα, είμαστε δηλαδή στις 31 Ιανουαρίου του 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως επισημαίνει στο κείμενό σου, Κατερίνα, εξακολουθεί να μη συστήνει περιορισμούς ούτε στο εμπόριο, το διεθνές εμπόριο, ούτε στις μετακινήσεις. Ο ιός έχει ήδη φτάσει, όπως μας είπε, σε τουλάχιστον 18 χώρες του κόσμου.
Μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι δεν συστήνει περιορισμούς μετά από πιεστικό lobbying της κινέζικης κυβέρνησης. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο.
Είναι τα πολιτικά παιχνίδια για τα οποία μιλούσαμε νωρίτερα. Μπαίνει πια ο Φεβρουάριος, στο Χονγκ Κονγκ πρωτοστατεί και πάλι η περιοχή που πρώτη επέβαλε περιορισμούς, θερμομετρήσεις και εκτεταμένους ελέγχους. Αυτή τη φορά βρίσκεται με εκατοντάδες εργαζομένους στα νοσοκομεία να βγαίνουν στους δρόμους, να απεργούν για αυτή την κατάσταση.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που επισημαίνεις, διότι ξέρουμε το Χονγκ Κονγκ και τη σχέση του με την Κίνα και πόσο δύσκολο είναι αυτό που έκαναν στην πραγματικότητα οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Εκείνοι λοιπόν, γνωρίζοντας πολύ καλύτερα από εμάς στη Δύση τι σημαίνει αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη, κατεβαίνουν στους δρόμους και ζητάνε να κλείσουν τα σύνορα. Και η πίεση είναι τέτοια γιατί απεργούν επί 4 ημέρες. Φαντάσου επί 4 ημέρες εν μέσω μιας επιδημίας για την ώρα να απεργεί το νοσηλευτικό προσωπικό. Απεργούν λοιπόν επί 4 ημέρες, οπότε κάμπτονται οι αντιστάσεις της κυβέρνησης και έτσι κλείνουν τα σύνορα. Εκείνο που θα ήθελα να προσθέσω είναι μια αναφορά στην ετοιμότητα της Ταϊβάν. Στις 6 Φεβρουαρίου αρχίζουν τα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της Ταϊπέη, της πρωτεύουσας της Ταϊβάν, να δονούνται. Η πολιτική προστασία τους έχει στείλει ένα μήνυμα επίγον, στο οποίο τους ρωτάει: επισκεφθήκατε στις 31 Δωδεκάτου κάποια από αυτές τις τοποθεσίες? Και έχει ένα link στα Google Maps. Αυτές τις τοποθεσίες λοιπόν ήταν αξιοθέατα της Ταϊβάν. Σε αυτά τα αξιοθέατα της Ταϊβάν είχε βρεθεί στις 31 Δωδεκάτου μία τουρίστρια από τη Γουχάν, η οποία στο μεταξύ έχει διαγνωστεί με κορονοϊό.
Κατερίνα, όλα αυτά εμείς στη Δύση και εμείς συγκεκριμένα στην Ευρώπη τα παρατηρούμε με μια σχετική ανησυχία και ακόμη περισσότερο θα έλεγα με μια σχετική περιέργεια. Ανυποψίαστε ωστόσο ακόμη. Είναι κάτι που συμβαίνει μεγάλο μεν, αλλά πολύ μακριά από εμάς και συνδέεται από τις ιστορίες που ακούμε με κατανάλωση νυχτερίδων και άλλα τέτοια εξωτικά και εξωπραγματικά για τη δική μας κουλτούρα πράγματα, οπότε δεν μας αγγίζουν. Όμως, στις 14 Φεβρουαρίου του 2020 μαθαίνουμε ότι έχουμε τον πρώτο νεκρό στην Ευρώπη. Είναι ένας άντρας 60 ετών στο Παρίσι. Από εκεί και κάτω αρχίζει και μια σειρά παραδοχών που μας βάζουν μπροστά σε μια άλλη πραγματικότητα. 27 Φεβρουαρίου, για παράδειγμα, επιτέλους κάποιος λέει ότι αργήσαμε. Στην Κίνα αργήσαμε.
Στην Κίνα πλέον, επειδή μιλάμε για αρκετούς νεκρούς και μιλάμε πια για μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αυτό που γίνεται είναι ότι ο επικεφαλής της ομάδας των ειδικών της Εθνικής Επιτροπής Υγείας της Κίνας παραδέχεται ότι αν είχαν ληφθεί αυστηρότερα προληπτικά μέτρα από τις αρχές Δεκεμβρίου ή έστω τις αρχές Ιανουαρίου, θα ήταν μικρότερος αριθμός των ασθενών. Και τι γίνεται τότε? Προσπαθούν να ρίξουν τις ευθύνες αποκλειστικά στις τοπικές αρχές της Γουχάν.
Ήταν οι πρώτοι που είχαν αντιδράσει οι γιατροί στη Γουχάν και το πλήρωσαν ακριβά από ό,τι μας έλεγες νωρίτερα.
Ναι, βεβαίως. Αλλά προσπαθούν να ρίξουν τις ευθύνες εκεί, ότι φταίνε οι τοπικές αρχές που δεν άκουσαν τους γιατρούς. Αυτή είναι η δικαιολογία. Ξέρουμε όμως πολύ καλά ότι αυτό δεν ισχύει, διότι ξέρουμε ότι στις 31 Δεκεμβρίου είχε στείλει η Εθνική Επιτροπή Υγείας ειδικούς λοιμοξιολόγους στη Βουχάν. Δηλαδή η κυβέρνηση της Κίνας ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει από τις 31 Δεκεμβρίου.
Είμαστε πια στις αρχές Μαρτίου. Θυμίζω από το χρονολόγιο της Κατερίνας Οικονομάκου ότι για πρώτη φορά ασθενείς με συμπτώματα περίεργα και δύσκολη αντιμετώπιση προσήλθε σε νοσοκομείο της Γουχάν στις 24 Δεκεμβρίου. Παρόλα αυτά, αρχές Μαρτίου, ακόμη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Κατερίνα, δεν έχει κηρύξει πανδημία. Ο ιός εξαπλώνεται σε δεκάδες χώρες του πλανήτη και θα χρειαστεί να ξημερώσει η 11η Μαρτίου για να γίνει αυτό.
Ξέρεις, είναι σοκαριστικό ότι γίνεται μία μέρα μετά την πρώτη επίσημη επίσκεψη στη Γουχάν του Κινέζου Προέδρου. Δηλαδή 10 Μαρτίου πάει για πρώτη φορά ο Πρόεδρος στη Γουχάν, όπου υποτίθεται ότι τον ζητοκραυγάζουν τα πλήθη, και στις 11 Μαρτίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός κηρύσσει πανδημία με τεράστια καθυστέρηση. Έχει εξαπλωθεί ο ιός σε 114 χώρες. Πολλές χιλιάδες άνθρωποι δίνουν ήδη μάχη για τη ζωή τους.
Οι νεκροί είναι ήδη πάνω από 4.000 και τα καταγεγραμμένα κρούσματα, πάντα το λέμε το καταγεγραμμένα γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει η απόκληση άγνωστο να προσδιοριστεί πόση από τα πραγματικά, τα καταγεγραμμένα λοιπόν είναι ήδη λίγο κάτω από 120.000. Στην Κίνα οι αποκαλύψεις δεν σταματούν παρά τη δυσκολία εκεί στην καταγραφή των γεγονότων και την ενημέρωση των πολιτών, και τώρα μαθαίνουμε ότι ο ασθενής 0, Κατερίνα, μπορεί τελικά να είχε εντοπιστεί πολύ πριν από την 24η Δεκεμβρίου που χτύπησε το καμπανάκι.
Ναι, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην εφημερίδα του Hong Kong South China Morning Post, το οποίο δημοσιεύεται στις 13 Μαρτίου, και εκεί αναφέρεται ότι υπάρχουν πληροφορίες, ασφαλείς πληροφορίες, ότι το πρώτο κρούσμα εντοπίζεται στις 17 Νοεμβρίου. Η εφημερίδα επικαλείται μάλιστα κυβερνητικά έγγραφα τα οποία έχουν δει οι συντάκτες της και έτσι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο ασθενής 0 που όλοι αναζητούμε μπορεί να ήταν ένας άντρας 55 ετών από την επαρχία Χουμπέι. Τώρα, αυτό είναι κάτι που μένει να αποδειχθεί, Νίκη. Δηλαδή, μπορεί να μιλάμε και για κάποιον ασθενή πριν από τις 17 Νοεμβρίου. Είναι πολύ δύσκολο να βγάλουμε άκρη, διότι η Κίνα εξακολουθεί να αρνείται την αποστολή διεθνούς ομάδας ειδικών υπό την εποπτεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που θα ερευνήσει πότε και πώς ξεκίνησαν όλα.
Θυμίζω ότι ακόμη και μέσα στον Απρίλιο η Κίνα μας ευνηδίασε όταν μία μέρα μάθαμε ότι είχε δώσει λάθος αριθμό νεκρών με την απόκληση σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Εκεί πράγματι το τοπίο είναι θολό, αλλά μένοντας στη μεγάλη εικόνα και στο μεγάλο ερώτημα που βγαίνει έξω από τα σύνορα οποιασδήποτε χώρας, το ερώτημα είναι κατά πόσον θα μπορούσαμε να πιστεύουμε ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μία νέα ασθένεια, μία νέα πανδημία. Από ό,τι καταγράφεις και έτσι επιλέγεις να κλείσεις την έρευνά σου. Ο ίδιος ο διευθυντής του προγράμματος εκτάκτου ανάγκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ομολογούσε ότι δεν είμαστε έτοιμοι.
Ναι, ακριβώς. Σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στην φοβερή και τρομερή Έλεν Μπράνσουελ, η οποία ξέρει το θέμα καλύτερα από όλους, όπως διαπίστωσα, παραδεχόταν ότι αυτή τη στιγμή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν είναι σε θέση να σταματήσει τον έμπολα, ο οποίος συνεχίζεται για πάνω από 1,5 χρόνο στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Της είχε πει πώς μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα σταματήσουμε μια ασθένεια Χ. Ασθένεια Χ ονομάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ένα υποθετικό άγνωστο παθογόνο το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει επιδημία. Δηλαδή, ο Μαρκ Ράιαν περιέγραφε τον κορονοϊό. Μας συνέβη και δεν ήμασταν προετοιμασμένοι.
Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και μόλις ακούσατε το Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr με τη συνεργασία των δημοσιογράφων του Inside Story. Για να βρείτε κι άλλα podcast, μπείτε στο www.pod.gr ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Με την υποστήριξη της εταιρείας Viva Wallet.
Προσφορά Inside Story για τους ακροατές του Pod Story. Κέρδισε 20 ευρώ. Γίνε συνδρομητής στο Inside Story για ένα έτος με 40 ευρώ αντί για 60. Γράψου τώρα στο www.insidestory.gr/subscribe. Επίλεξε «Έχω κουπόνι», συμπλήρωσε «Pod Story» και πάτα «Επιβεβαίωση».
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.